Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, a început Școala Cuvântului, suntem la a doua ocazie în cadrul acestei săptămâni. Am discutat despre mesajul Apostolului Ioan, un mesaj de pocăință. Am văzut că însuși Mântuitorul, la câteva zile după ce a fost botezat și a început mandatul mesianic, a mers exact pe același sistem, pe un mesaj al pocăinței. Dacă acela a fost mesajul contemporanității lui Ioan și a Domnului Iisus Hristos, cu atât mai mult și mesajul nostru trebuie să fie unul spre pocăință. Continuăm discuția noastră și vom vorbi despre contrastul izbitor dintre Domnul Iisus Hristos și Satana. Vreau să-i salut în mod special pe cei din Bistrița, din județul Bistrița și din împrejurii. Ei bine, vreau să vă prezint invitații. Bun venit domnului pastor Beniamin Stan.
Mulțumesc de invitație.
Bun venit domnului pastor Adrian Neagu.
Bine ne-am regăsit.
Bun venit domnului doctor Adrian Dragomir.
Bună seara, mulțumesc de invitație.
Mulțumesc că ați rezistat și continuăm discuția noastră la Școala Cuvântului și la această întâlnire, și anume luni seară. Am să încep cu noastră, domnule Stan. Vorbim despre conflictul dintre Iisus Hristos și Satana, de regulă, și știm să le explicăm foarte bine. Dar acum vorbim despre contrastul dintre cele două caractere, caracterul Domnului Iisus Hristos și caracterul Satanei. Când a fost ispitit de către diavol în pustie, în ce condiții se afla Domnul Iisus Hristos?
Era la 40 de zile după botez, dar în același timp 40 de zile de post. Nu cred că și-a luat un cort cu el, că a dormit sub cerul liber și cred că fizic era destul de epuizat. Acestea erau condițiile. Condițiile umane destul de slabe.
Când ești flămând, obosit, știu că mi se întâmplă, ești vulnerabil.
Foarte.
Așa este? A fost un moment strategic? Nu vreau să rămân o întrebare retorică, domnule pastor Adrian Neagu. A fost un moment strategic? A fost o strategie folosită de diavol?
Evident. Nu uitați că atunci când Satana a mers să negocieze cu Dumnezeu pentru Iov, argumentul lui a fost piele pentru piele, omul dă tot ce are pentru viața lui. Este filozofia lui, filozofia pe care o regăsim și astăzi în lume, că atunci când e vorba de a-ți scăpa viața, scopul scuză mijloacele. Și Satana încearcă să facă același lucru cu Domnul Hristos, să-l silească, să gândească așa cum gândesc de obicei oamenii pe care venise să-i reprezinte. Ce interesant este că Domnul Hristos nu renunță la perspectiva divină. El venise dintr-un alt motiv. El nu venise să-și salveze viața, el venise să-și dea viața. Și acest mod de a gândi, de a te raporta la ceilalți, era de fapt o taină pentru Satana. El încearcă să meargă pe gândirea lui și speră că până la urmă Dumnezeu va accepta să gândească așa cum gândește el. Dar Dumnezeu continuă să gândească așa cum a gândit întotdeauna și asta este o taină pentru Satana până în ziua de astăzi.
Totuși, la prima vedere, se pare că Mântuitorul se află în disproporție de forțe, în sensul că este om, 100%, nu se folosește de niciunul din atributele lui, este singur, este flămând, este epuizat, este în pustie. Și diavolul, pe de altă parte, este redutabil, este puternic, este de temut, are toți îngerii de partea lui, mă refer la îngerii aceia răi. Iisus Hristos pare să fie aici în disproporție de forțe. Mă întorc acum către dumneavoastră, domnule doctor Dragomir. Asta este cea de-a doua confruntare între Iisus Hristos și Satana. Prima confruntare este descrisă în Apocalipsa 12, unde cele două părți beligerante aflate în conflict, Mihail și îngerii lui care s-au luptat împotriva Balaurului și Balaurul avea și el suficienți îngeri, biruința a fost câștigată de Domnul Iisus Hristos. Dar în ce context se afla Mântuitorul atunci?
Cred că este a doua mai deosebită, dacă putem spune, sau pe care o avem noi revelată. Aceste lupte dintre Hristos și Satana au fost permanente de când a apărut păcatul sau măcar de când Lucifer a devenit Satana, adversarul. dar puncte cheie sunt cele de care
ați amintit. Confruntările directe.
Da, ar fi aceea când s-a produs la tronul lui Dumnezeu de care aminteați în Apocalipsa și atunci lucrurile păreau să fie cât de cât echilibrate, în sensul că mediul în care erau era sfânt, erau la tronul lui Dumnezeu, niciunul dintre combatanți nu suferea de vreo durere, de vreo lipsă, de vreo infirmitate. Iar acum lucrurile sunt complet diferite. Problema care mie mi-a atras atenția este că Satana, așa cum s-a prezentat ca un înger de lumină la Domnul Hristos în pustie, ca să vedem contrastul, nu vine să ajute cu ceva, ci vine să îngenuncheze, să-l distrugă. Adică Domnul Hristos s-a dus acolo ca să mediteze, să afle voia Tatălui Său, iar Satana vine și spune, păi toată problema se rezumă să faci piatra asta pâine sau pietrele astea pâini să mănânci. Păi de ce trebuia să stea 40 de zile ca să transforme piatra în pâine? Deci se urma real scop, nu era sinergic cu Dumnezeu Tatăl, acest înger care aparent părea de sus. Și această lipsă de egalitate nu este fair play. În orice joc, în orice competiție, în orice luptă, dacă doriți, de obicei sunt câteva reguli măcar, chiar în războaiele dintre cei răi. Aici nu era nimic fair play. Domnul Hristos era epuizat de foame, de sete, de
oboseală.
Evident, pentru că acolo, să știți că, așa cum rezultă de aici, și din câteva cărți inspirate pe care le-am citit, în pustietatea aceea erau și animale sălbatice. Domnul Hristos, cum ați spus și cum credem cu toți, era om. Niciun om, când sunt lei în jur sau alte fiare, nu cred că era încântat sau orice om are o teamă. Epuizat, deci obosit, înspăimântat, am putea spune, și în aceste condiții vine un înger care trăiește în alt mediu, e o forță supranaturală, și avem naturalul, omenescul, care este față în față cu supranaturalul, înger de lumină.
Mulțumesc! Ce-o fi gândit diavolul? Nu știu că n-ai cum să fii mintea lui și nici nu mi-aș dori, dar ce-o fi gândit când l-a văzut pe cel care l-a biruit odată în ceruri, acolo unde Mântuitorul era înconjurat de îngeri, puternic, sfânt, la fel, continuă sfințenia și pe pământ, dar nu mai este la fel de puternic. Ce-o fi gândit diavolul mintea lui? Că un Hristos umilit, dezbrăcat de puterea lui dumnezeiască, flămând, părăsit, în pustie, este o pradă ușoară?
Cred că asta a gândit. Cel puțin pentru mine e impresionant această porțiune a vieții Domnului Iisus Hristos. Pentru că în acest pasaj îl vedem pe Satan că îl recunoaște pe Iisus ca Hristos. Dacă în alte ocazii, cred că în viața noastră, apar îngerii lui care ne ispitesc să facem anumite lucruri, acum apare el. Adică nu lasă pe altcineva să conducă lupta aceasta. Și cred că s-a gândit, acum îl am în mână. Dacă cu milenii în urmă era Iisus cu îngerii care l-a izgonit din ceruri, acum Iisus părea să fie singur, nu avea niciun înger pe lângă el care să-l apere de ceea ce s-ar fi putut întâmpla și vine la el, dar nu vine cu o luptă din aceasta fizică, ci cu una care este menită să-l doboare spiritual. Și când spun că e menită să doboare spiritual, înseamnă o luptă în care încearcă să-l despartă pe Iisus de Tatăl. Partea frumoasă a lucrurilor este spusă chiar în versetul 1 din capitolul 4, unde ni se spune că atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie. În cuvintele acestea ajungem la înțelegerea că, unul, Duhul Sfânt este implicat personal în viața Mântuitorului, cum este implicat și în viața noastră, dar în același timp și îl conduce spre o păzire clară a Cuvântului lui Dumnezeu. Iisus mergea pe un drum prestabilit dinainte, acela al confruntării cu Satana. Și acolo se vedea clar pentru întregul univers că lupta aceasta era dusă, de fapt, între bine și rău, între Dumnezeu și Satan, din nou.
Mulțumesc! Ați vrut să interveniți, da. Vă rog.
În una din cărțile de care vă spuneam, care mi-au plăcut foarte mult, aș vrea un citat.
Vă rog.
Într-o modalitate zeflemitoare și insultătoare, Satan a făcut referire la înfățișarea nefavorabilă și la slăbiciunea lui Hristos din acel moment, în contrast cu puterea și slava lui, a Satanei. El a ironizat pe Domnul Hristos spunându-i că așa cum era, cum arăta, nu putea fi nici măcar un biet reprezentant al îngerilor, cu atât mai puțin înaltul lor comandant și împăratul recunoscut în curțile regale. Înfățișarea asta din acel moment arăta că a fost părăsit de Dumnezeu și de oameni. El a spus că dacă Iisus ar fi cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, monarhul cerului, și dacă ar fi avut o putere egală cu cea a lui Dumnezeu, nu? Era Dumnezeu, ar fi putut să-i arate o dovadă măcar. De exemplu, în prima din ispitele relatate pe paginile Scripturii, să transforme o simplă piatră într-o pâine și să-și satisfacă o nevoie de bază.
Așa este.
Foame.
Nu era până la urmă o fandoseală, un moft din partea Mântuitorului, după 40 de zile de post, să mănânce. El care a mulțit pâinile pentru alții, dar el niciodată nu s-a folosit de atributele lui de Dumnezeu în favoarea lui. Ori de câte ori a făcut-o, a făcut-o numai și numai în favoarea
ispita
altora.
Nu înseamnă numai să faci ceva rău. O să faci ceva foarte bun, dar la timpul nepotrivit.
Așa este.
Deci Domnul Hristos putea să transforme aceea, dacă Tatăl îi spunea transform-o, ai voie, nu era nicio problemă, dar în momentul acela el nu primise de la Dumnezeu confirmarea sau libertatea de a face lucrul acesta. Și atunci pentru el nu trebuia să facă nicio minune, că altfel omul ar fi zis, păi da, da, eu dacă sunt într-o situație de aia, eu ce fac? Cum transform masa în nu știu ce, sau gresia, da, sau faianța în ceva de mâncare sau ceva să-mi ung rănile?
Mulțumesc!
Puținele ocazii în care Biblia ne prezintă ceea ce a spus Iisus înainte de momentul minunilor arată de fiecare dată că minunile au avut loc pentru slava lui Dumnezeu, nu pentru altceva.
Așa este. Minunile pentru a împlini nevoia unui om care era într-o stare deplorabilă, vrednică de plâns, vrednică de compătimit, dar pe de altă parte să dea slavă lui Dumnezeu, nu să îl ajute pe Mântuitorul. Mergem mai departe către domnul pastor Neagu. Studiul nostru este contrastul dintre Domnul Iisus Hristos și Satana. Până acum am vorbit din perspectiva unui contrast fizic. Mântuitorul este aproape slăit de puteri, la finele resurselor. Diavolul este puternic, este redutabil, este un interlocutor și un inamic de temut. Sunt disproporții de forțe clare aici și contrastul poate să fie analizat din punct de vedere fizic. Dar haideți să analizăm puțin și din punct de vedere al caracterelor, al celor două caractere. Ce putem spune?
Legat de prima parte a întrebării, e o făgăduință foarte frumoasă a Scripturii, care spune așa, că nu v-a ajuns nicio ispită care să fie peste puterile voastre. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți, pentru că El împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea. Asta e regula jocului pe care Satana, indiferent câtă putere ar părea că are, nu poate încălca, pentru că Dumnezeu are și mai multă putere. Satana a venit la Domnul Hristos cu putere, cu spirit zeflemitor, cu strălucire, dar nu a venit în așa fel încât să poată 100% să-L învingă. Domnul Hristos avea capacitatea, avea puterea de la Dumnezeu, așa cum fiecare dintre noi o vom primi în momentul în care vom fi ispitiți. Și în dreptul nostru, raportul de forță este la fel. Satana e la fel de puternic, dar puterea nu-i garantează victoria dacă copilul credincios al lui Dumnezeu se prinde de Tatăl Său Ceresc.
Iertați-mă, cred că s-a ciupit. Nu-i venea să creadă că Mântuitorul aflat în condițiile acelea nu va putea să fie biruit. Din punctul meu de vedere, cred că s-a ciupit, nu-i venea să creadă.
Da, la fel se ciupește și atunci când un copil credincios al lui Dumnezeu rezistă ispitelor sale.
Și foarte bine că ați adus în discuția noastră această făgăduință din 1 Corinteni 10:13, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită, ci Dumnezeu împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți. Deci dacă a biruit Mântuitorul, acea biruință lui ne este atribuită și nouă și ne dă putere să biruim și noi. Dacă ne întoarcem totuși
la caracterul, la diferența dintre cei doi. Spuneam și anterior, Domnul Hristos a venit să se dea. Satana era foarte preocupat să fie, să ia cât mai mult. Domnul Hristos oferă. Satana caută să acapareze chiar și ceea ce nu este al lui. De aici a pornit conflictul și în cer. Satana a vrut ceva ce nu era al lui.
Așa este.
Și a vrut să fie mai presus de Dumnezeu. Dumnezeu este cel care
vrea... El vrea să fie Dumnezeu.
Să fie Dumnezeu, dar să fie și cu...
Iisus Hristos este Dumnezeu, dar devine om.
Exact.
El vrea să se înalțe, Iisus Hristos se coboară.
El se identifică cu îngerii, da, Arhanghelul Mihail, Domnul Hristos, se identifică cu îngerii, se identifică cu omul, fiul omului. Este cel care întotdeauna vrea să se apropie de creaturile sale.
Și contrastul este dat de cele două pasaje din Scriptură, Isaia 14 și Filipeni, capitolul 2. Ați vrut să interveniți și apoi mergem către domnul Sorsan.
În lumina celor două pasaje pe care le-ați amintit, aș da și un citat.
Vă rog.
Caracterul marelui amăgitor a fost demascat în conflictul care a apărut între el și Hristos în timpul lucrării pământește a Mântuitorului. Satana nu și-ar fi putut atrage mai cu succes antipatia îngerilor cerești și a întregului univers, care era loial lui Dumnezeu, decât a făcut-o prin lupta nemiloasă pe care a dus-o împotriva răscumpărătorului lumii. Și acum, blasfemia incredibilă de a-i cere lui Hristos să-i se închine. A treia sau a doua, depinde unde citim ispitire. Deci această blasfemie, îndrăzneala arogantă de a-l duce pe vârful muntelui și pe acoperișul templului, intenția criminală care s-a văzut atunci când l-a îndemnat să se arunce de la acea înălțime amețitoare, răutatea neobosită cu care l-a urmărit peste tot, inspirând în inima preoților și a poporului hotărârea de a-i refuza iubirea și într-un final de a striga răstignește-l, toate acestea au provocat uimirea și indignarea Universului. Acum nu știu dacă și la noi se produce aceeași reacție citind cele trei ispitiri. Au fost mai multe, dar cele relatate unde conflictul se pare că a atins apogeu, dacă aceste ispitiri ating și în inima noastră aceeași coardă de repulsie față de cel rău și caracterul lui.
Mulțumesc. Ați vrut să interveniți.
Vreau să spun că cred că Satana de la început a rămas uimit. Cum a venit Iisus? Încă de la momentul Betleem se aștepta la un moment în istorie în care Dumnezeu să intervine și să pună poate capăt drumului lui, dar când a venit Iisus în Betleem, a venit ca un prunc. Nu s-a născut nici într-un palat, nimeni nu știa cine este. După aceea apare momentul Egiptului, momentul Nazaretului, Iisus intră într-un anonimat și cred că el era liniștit. Nu se va întâmpla absolut nimic. Până la momentul botezului, în care, așa ca pe neașteptate, Dumnezeu spune tuturor celor care aveau urechi să audă, acesta este Fiul meu prea iubit. Și atunci, dintr-o dată, Satan a luat poziție de drept, trebuie să mă prezint eu la momentul acesta ca să mă lupt cu el. Apare diferența aceasta între cine credea Satana sau modul în care el credea că Iisus ar fi trebuit să vină, cum era în mintea lui o personalitate cu putere și cum era Iisus. Și când îl vede, mai ales în pustie, îl vede neajutorat și spune...
Își face un calcul.
E ușor pentru mine lucrul acesta. Ce pierde el din vedere este ce urmărea Iisus, și anume legătura omului cu Dumnezeu. El pentru asta a venit. Planul lui încă nu se terminase și pentru că dragostea lui era atât de mare pentru noi, a trecut prin tot ceea ce a fost scris dinainte ca să se împlinească și a lăsat până și cerul. Dacă Satana, de exemplu, vorbind de contraste, zicea, mă voi sui, mă voi înălța, Iisus spune, mă voi coborâ până la ultimul om. Voi face tot ceea ce pot eu pentru ca oricare dintre ei să audă mesajul și să știe că Dumnezeu este iubire pentru el.
Și totuși, foarte bună argumentație și foarte bun răspunsul. Și totuși, discutând despre contrastul dintre Domnul Iisus Hristos și Satan, a vorbit despre un contrast din punct de vedere fizic, disproporțiile acelea de forțe, și despre un contrast din punct de vedere al caracterului. Îmi place foarte mult Filipeni, capitolul 2, versetul 5, să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că era Fiul lui Dumnezeu, n-a crezut ca un lucru de apucat. Diavolul și-a dorit să fie Dumnezeu, Hristos, măcar că era Dumnezeu, aici este contrastul. S-a dezbrăcat pe sine însuși, și-a luat un chip de rob, s-a făcut asemenea oamenilor, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Dar dacă s-ar opri aici Sfânta Scriptură, inspirația, am zice că, domnule, avem de face cu un Hristos pe cruce și atât. Dar mai departe, versetul 9 merge, continuă inspirația și ne spune, de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca orice genunchi să se plece și să se închine lui. Acesta este sistemul cerului. Te umilești și te ridică Dumnezeu.
Dacă am lăsat totul la această luptă extraordinară, universală, am putea zice, deși s-a dus aici pe pământ, între Domnul Hristos și Satana, poate am spune, da, dar noi ce treabă avem? Că s-au luptat generali între ei, sau, mă rog, niște forțe colosale, că unii spun, da, da, Domnul Hristos era și Dumnezeu, știți, noi suntem, vai, mama noastră. Aș pune înaintea dumneavoastră din Ioan 3:22 și mai departe până în capitolul 4, în care Ioan Botezătorul, de care am vorbit data trecută, și Domnul Hristos ajung în conflict. De fapt, ucenicii lor încep să se certe pe problema de botez. Ce face unul, ce face celălalt? Ioan, ca unul asemenea nouă, deși și Domnul Hristos a fost tot ca unul, tot om ca și noi, spune, eu trebuie să mă micșorez și el să crească. Iar Domnul Hristos ce face? Putea să zică, sigur, eu trebuie să cresc și eu am Botezătorul și acum am terminat misiunea, el a fost pregătit și pus de tatăl meu ca să pregătească venirea mea. Nu, el foarte frumos încheie lucrarea care o avea acolo și se mută în nordul Palestinei, în Galileea, lăsându-l pe Ioan. Deci, cum se comportă doi oameni? Și închei, scopul lui Dumnezeu a fost acela de a pune la încercare neamul omenesc și i-a dat ocazia să-și dezvolte caracterul, aducându-l adesea în situații grele ca să-i verifice încrederea în dragostea și puterea sa. Același lucru și pentru Hristos, așa, și pentru Ioan Botezătorul și cred că a fost și pentru Satana, dar el a cedat.
Mulțumesc! Nu mai avem timp, dar îmi permit totuși să continui cu harul acesta un minut, domnule pastor Neagu. Deznodământul n-a fost cunoscut de diavol. Așa cum spunea antevorbitorul dumneavoastră, în speță domnul pastor Stan, diavolul probabil că se gândea la un moment dat că e posibil să intervină Dumnezeu și să pună cumva capăt existenței lui, probabil, dar să vină în starea aceea de umilință și să-l zdrobească, la asta chiar nu s-a gândit. De-aia spunea Adenauer că se ciupea. Diavolul nu cunoștea deznodământul. Și totuși, această confruntare a doua, față în față între Hristos și diavol, nu trece neobservată. Sunt îngerii lui Dumnezeu, sunt heruvimii, serafimii, lumii necăzute în păcat, care privesc acolo. Deznodământul acesta era cunoscut de îngeri, de lumile necăzute în păcat. Știau ei că Mântuitorul va ieși biruitor? Nu. Sau pur și simplu aveau un interes pentru această bătălie, un interes pentru această luptă?
Era un interes, dar nu știau că Domnul Hristos va birui. El nu a venit pe pământul acesta predestinat ca să biruiască. El a venit într-o luptă reală, cu posibilitatea reală de a pierde bătălia. Satana a intrat în lupta asta sperând că va putea câștiga. Nu era o piesă de teatru în care se făceau că se luptă, deși Satana știa că o să fie învins, Domnul Hristos știa că o să fie
biruitor,
învingător, da? Ci a fost o luptă reală. Revin la ceea ce spunea colegul meu mai devreme, că Dumnezeu este iubire. Și cred că dragostea lui Dumnezeu era marea taină pe care Satana n-a reușit să o înțeleagă în ceruri și n-a reușit să o înțeleagă nici în viața lui Iisus Hristos.
Mulțumesc tare mult pentru prezența noastră. Dragi prieteni, am discutat despre diferența, despre contrastul dintre caracterul Domnului Hristos și caracterul diavolului. Nu uitați că și astăzi există un contrast între cei ce sunt ai lui Hristos și cei ce slujesc altui domn. Știți că Mântuitorul a spus la un moment dat fariseilor, saducheilor, oponenților lui, vreau să comprind. Ioan 8:44, voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. În momentul în care nu facem voia lui Dumnezeu, ascultăm de celălalt domn, te îmbii, te îndemn, încearcă să te apropii de Dumnezeu. Mesajul lui Ioan a fost de pocăință, mesajul Mântuitorului a fost de pocăință. Încearcă să te asemeni mai mult cu el și să îl declar pe el Domn și Mântuitor în viața ta. Și dacă vei asemăna mai mult cu el, atunci ești de partea cea bună, ești în tabăra lui Dumnezeu și caracterul tău va fi în contrast cu cel ce face răul. Sunt Tiberiu Nica și îți dau întâlnire mâine. La revedere!